Já, eitt tilsvar Jónasar var það að það var prestlaugjör á Breiðabólstað hér á Skógarströnd. Það var milli presta sem þetta var, hann séra Jósef Hjörleifsson dó, en svo kom séra Lárus Halldórsson, en það var það bil ár held ég sem var prestlaust. En þá var mikið til hér af húsfólki í hreppnum, sem kallað var. Það voru kannski hjón sem hefðu ekki bú og kom úr einhvers staðar. Nú ræðist einn að breiða bústað og var að hýrða jörðinu sem kallað var. Er það þetta ár? Eitt maður, giftur maður eða það var hjón. Nú koma menn innan úr dölum til Jónasar og Bíltóli sem venja var þegar þið voru farið í hólm. Og þeir fara að spyrja hann hvort það væri hvort að Breiðabólstað væri nú í eyði. Ónei, segir hann, ekki það nú kallað. Það er nú maður þar sem kallaði er að hirði jörðina. Er það nú dugandi maður, segir þeir, og mér er ekki nú sínst heppilegra að jörðin hirti hann. Svona voru hann svör á einstann á. Já. Ég veit nú ekki hvort ég nefndi nú því það er nú æðið með langsaga en maður hefði telja upp öll.
Nei, mannst ekki annað.
Jú, ég kann mann margt.
Já, annað svar svona.
Jú, ég mann mörg svör.
Já.
Sem er þetta allt skrítið. Stúlka sem var hjá honum.